Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matondo na ngeba ya chamala mpangi na munu matondo empi na kupona nzila ndinga ya ngemba samu na kusaba nsambu ya bwala na inainza mutindu ya kili baitu na yao kile mutindu yae Fumu wa Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kesulula na ntwa la kimvuka ya malongi ya Lukingolo na New York. Andi lomba bao empi, basi bula ntidiminali ya inza kela ndila sangu ya bwala Kongo. Yai kele ndobola ya kimvuka erite de la justice kena kizunga Sud Kivu. Kiese, samu na minzieti na bana tento mabilu na balabala komanda luna bake na kusindikisa baula na makesa ya Monisco na ina andonga bwala na kati ya balabala ya ya iya ya bwala. Bisumbula na Dizanga Kivu batume kufua pe bayankaka mevila kisumbula ya Ntomabilo na Lualaba mpi mebe ndalufa ya batu kulutisa kumi mpangi kana mpila kile vona na betu kintuwa dingeza bantendu na nsambu yae kasi nantete betu zabisa nde mbuta Pierre Sostene Kambidi mwangisi ya bansangu na actualite.cdp andefu anaka mkundi kepesaka nsangu na RFI katuka na mbanza kananga yaandi kangamaka nsuka nsuka bubu yae awa na mbanza Kinshasa na kati ya Sultani Hotel mesikimisa bimbangi na lueka ya makesa bakutanaka andike na kukua sangu vwandaka tubila lufwa ya bandwenga zole ya oni povolo mbuta Michael Sharp na povolo mama Zaina Catalan. Bonso betu betu bayao na kizunga Sud Kivu kimvuka na nkumbo ya erite de la justice kena kulomba na mfuma kongwani lomba kimvuka ya malungi ya ukengolo ya oni zibula ntiduminali ya inza samu na mkwamusu meluta na bwala kongundu mbola ya erite de la justice wakalaka na ntwala ya kilumbo ya kukembila kilumbo ya ndembama na inza bagi kembilaka konso lumbo makumi zole na mosi ya ngonde ya ivwa pediaka na kutala nde fuma bwala Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ketuma na ntwala inzo ya binzonzi ya oni lokola bitumeka kwa kutuba yao na nsangu metu amina yake bubu kilumbu azole lumbu makumi zole na mosi ya ngonde ya ivu waki ilumbu inza kike mbilaka kilumbu ya ndembama diluaku ya kubwedila ngindu sangu ndembama na makanda nyonso munika pe na mabuta nyonso jambo angudi wa metu bila mvula ya ikele telema samu na inza ya kusonga pe ina kezingila kimvuka na kumbe ya karibu Jeunesse Nouvelle melomba baleki banda kota na konso kisalu kena kunwanisa kimbeva COVID-19 beto bika kizunga Sud Kivu beto kwenda na ina kena mfinakani beto zabisa ngindu mebi misabubu kilumba zole binzozi ya baleki baonde luyalu ya Kongo baina kisalaka na yandi kintwadi na baleki bao nyusu kukipesa konso mutu na kisika na andi samu ndembama ufutuka na kitini ya beni na diluaku ya kukembela kilumbo ya ndembama lokola betike kuwa ntualisi na bao katembo sekanabo samule na teritori ya Masisi ina meba kama na kizunga North Kivu mifweme ya machano kwa misaka babwala zole kena kitini ya ntote ya ufamando ya ntete na mpipa kilumba lumingu samu na kukuma kilumba ya ntete ya sabala bambangi mete ndulande bamai mai yai kotilaka nkangu na katikati ya mpipa pe basa laka yiba bima mfunu na kuluadisa nkangu luyalu kuiza landila jambu yai melo matuadisa ya dikanda ya tembo kena kizunga ya North Kivu mbuta kibu ya donasien betu zafisa ndekitezo babwala kumi mebikana nkatu nkangu kuna na ufumamando ya tete kaka samu na nkwamusu ya binwani machano na balina mesa ngana na bao bimbangi nkaka kutumetuba mtumini ya bao mekuma kukotisa na ndongo binwani ya kaka kaka na kisika ina na ambaza Kalemie ntualisi ya kintwadi ya mavula kena UNFPA ye mama Françoise Lumbe Lumbe mebu kila ba mpanzi nsango na baleki ba vingini na bisalu vandaka sala Monisco na kizunga Tanganyika mbila yai wakanaka mazono kintete na kimoko ba kubikaka kilumbu mosi na ntuala kukembela nkinzi ya kilumbu ya ndembama na inza kimoko angosa gisaka Monisco na UNFPA kintwadi na kimvuka Afrian lutilaka na bazi ya Monisco na kizunga ya Ituri miela ya batu na pe bifulusi kena kuuluka konso sabala na ntwala ya misokosi ya mifweme ya ADF samu timuni sikona FRDC metula nsadulu mosi ya mbote lokola bapakapaka samu na kusindikisa minzieti kilu tilaka la balabala komanda luna kena teritwari ya Irumu banati matoma meya ngadala na nsadulu yai kena kusadisa bau bazengisa bizunga tatu Ituri, La Chopo na North Kivu kulutila balabala ya iya ya bwala monso mesunika yao iza keremo yope na inu anange na nana plus riche mambo
kelele ya ikele ya kipakapaka ya Monisco yina kila kutambula na zulu ya bantomabilu mena tabavima. Na ntoto, bashar de combat tatu na binwani ya Monisco mpe bantomabilu tatu ya FRDC ya kufuluka na binwani metulama na ntuala ya bantomabilu yina mena tankangu. Disawe lukengelo kuisa katinda mpedi yaka binwani ya mingi na inda ya nzila yai samu na ntanini ya bantomabilu yina kena kubeba na nzila. Bame kubika nyenso yina samu na kukakidila nduanasani ya mbeni ya ADF baina kena kunwanisa ngemba na kitini yai. Ntetolo yai kena kusalama na kiese kibeni ya nkangu. Landila kina tindinga ya Monisco na Ituri Mbuta Jean Tobi Okala, kisalu ya imesu mama na kieko ya Monisco ya kupesa maboko na luyalu ya insi ya Kongo samu na ntanini ya nkangu. Yake na dibanza ya kusimbidila kutambula ya bantomabilu na nzila yai ya funu kibeni. Beno saba eti, bantomabilu kuluta makumi tanu, baku izaka yoka ya usika ya bambeni ya ADF na nzila yai, nkangu ya mingi kufuaka peba toni ya babima kuizaka beba.
Na kizunga Sud Kivu, ya imekuma Kanambala ya iku wabeto za bavebi sumbula ya masa kena kusalama na dizanga ya Kivu kuna na teritwari ya kale. Yina salamaka na mwini ya lumbu kumi na ivwa ya ngonde ya ivwa. Mependa lufwa ya batu nsambwadi pe batu mingi memunika tete veti ntangu yai. Bandavana buatu katukaka na buwala kasunyu, dindaka na minzieti makumi tatu nataka bifulusi bako ndategisa na mbanda Bukavu. Mesikimisa bimbangi kekuna. Kikuma kele mupepe ya ngolo. Na kati ya dizanga bwela diaka kizitu lutisaka. Kaka na ina metala bisumbula beto sabisa lufuwa ya batu kumi. Na kati na bau baketu na bana fioti. Na kati ya ditoma kuna na ndilu ya kizunga lumamina lualaba mazono kilumba ntete. Tangu ntomabilu katukaka na lumamina bifulusi balukaka. Kimfuka nkangu ya lualaba mesi kimisa nsangu yae kena kuboku tande. Banati matoma mese kansi kumepe kisa kunata batu tika mosi na bifulusi. Nsiku metu bila kukangama ya litafi ya medicine na ba universite mosimosi ya bwala Kongo lokola unibande kena mbanza bandundu. Rekter na yao meselabe René Ngambele Mebokuta, Conseil National de l'Ordre de Médecins, kumisaka vela polo ya tseleka tika mbuta ya luyalu ya esu. Lukanu mesitisa ve, mambu nyonso lokola yina ya kusonika ba professeur docteur na medicine kuna na unibande. Lukanu yai mekondo masonga, ande kuza tindila mbuta ya luyalu ya esu mukanda, samu na diambu yai. Kasi na kufingila, animeloma na bana mzonkanda bafu anda pima pe batula kivuvu. Yande anantola kinzonzula Irene Mboma.
Bitu tumuna nde, la poli na Conseil National ya ndonga ya minganga pesaka na ministri ya malongi ya Zulu wandaka lambotefe. Bitu mekotisa riku kifulu ya ndonga ya minganga samu na jambu yai. Bitu tasadila kaka ba argimaina samu na kuzabisa na ministri tiba kusaka yanji. Kere tibima ya kaka ya mfunu ina ndonga ya minganga bakaka ve mumbandu beto kele tiba longi ya kele ba doktor ya medicine bame sonamaka na kisalu na beto. Ya kele mpina kiyekwa na beto ya kumonisa na tata ministre kalabame tula yanji na bifu. Lukanu ya imesimba beto ngolo ye beto kemo nande ya kele enjiste. Samu na ministre ve kansi samu na ndonga ya minganga beto ke kotisa riku. Beto ke binga balongoki ya zulu pe bibuti beto ke binga bantunyoso na kuvwanda kivuka mosi na lueka ya mvita yai na mpila nde universite na beto pe fakilite na beto ya munganga kuita bikala ya kukanguka.
Ya manisaka kilokola kisalu nataka bao na mbanza Mbujimayi kuna na kizunga Kasai Orientale samu na kutala nsangu ya masa na inatia kinzazi mutina kena kulutila kuna mvwala ya litafi ya mfumu wa Kongo tubaka na kimoko la bao mazono kintetende kisalu bamesala na kilokola ya bangonde zole ndamu mebaka mfutu masa malongi ya nzonkanda bilanga mavimpi natia ya kinzazi bamepesa mbongo samu mbanza bada kuzua masa ya konso ntangu kuna na lupitadi ya nene ya Bonzula, tina buloko ya nene ya Mbujimayi, tika bami zingaka masa ya meko kabamvula kumi. Andre kadi mamosi ya bamvula metuba ya sinantala kinzonzula esenda la fina.
On a pas seulement arrangé le pomido parce que il y a l'arrivée probable du président la
République. Beto mekungisa masa kaka fesa muna kukuma ya kumu ya inti, kansipa mu ya kuiza zingila, ya undekele diswaswanu. Beto fonda kantete sa muna kufiongoni na ngolo ya reji dezo. Reji dezo ke bendilaka maza na lukelenge, ina kele na ngolo ya kunata kitezo mafunda ivo ya metle kibi na kiloko la mozi. Beto kubikaka mananga ya samu na kutinda maza na baola kumi na tanu mpema kumi zole na iya samu maza kondwa vena mbanza. Mukene utubila beno eti. Boloko ina kuzaka kondwa maza wangula mingi meba kamaza ya undekele diambu ya mbote ya kiekwa na beto. Beno mesaba eti ya meko kisa wangula mingi bonzola fondaka na maza ve, monsenyer fondaka na maza ve, biofarko fondaka na maza ve. Kansi, kana maza kele kwaku ya kile enerka na reji dezo. Nandangu yanka kampe, beto simbidi la ka enerka. Pe beto kena kutatamada kusimbidi la yao. Nangushimai, ya kile na central ya Tiala. Tiala kile na bitini tatu. Atana ntangu kintasi kile kwa kaka lubilanshi ende kena kundiatisa. Ya kile bisadulu ya ntama ina bafuwa na loza. Bisadi ya enerka kena kusala ngolo nyonso samu eti benu vwanda ya kinzazi, ya kile ngolo ya kimuntu vei.
Matondo. Na kwa nsangu landilaka alen hongu shinji na yuntu ya peleki pela mondo, ndoenga masini ya mimiki nuna polidor basunga meku misa adiaka nsangu yae na site internet ya Radio Kapi www.radiokapi.net ngele la dea kuwa nsangu yae.